Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i još jednom sam sa vama u ovo nedeljnom ciklusu Klasiku molim. Još danas možete da šaljete glasove za svoje omiljene muzičke numere sve do 9 časova pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-861-1144, e-mailom na klasikumolim@rts.rs ili putem Facebook profila emisije. Sutra ćemo emitovati top listu pobednika. Kao što znate, temat ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim je orientalizam u muzici, a mi se nalazimo na kraju našeg zajedničkog putovanja kroz svet muzike koji je inspirisan egzotičnim i istočnjačkim. Na poslednjoj stanici čeka nas selamlik Florana Šmita. Kao pasioniranom putniku, čiji je pasoš brojao više od 40 viznih pečata, ovom francuskom kompozitoru omiljene destinacije bile su upravo zemlje Orijenta. O ljubavi Šmita prema Orijentu svedoči i pismo u kojem se on 1941. godine obratio Mišelu Debriju, tadašnjem direktoru Parijske akademije Charles Cros. "Volim Orijent kao svoju domovinu," kaže Šmit. "Veoma su mi draga putovanja u Arabiju, Persiju, Afganistan i ostale nezaboravne okolne male zemlje, uprkos tome što ne znam njihov jezik." Selamlik, koji ćemo kao predlog broj 1 čuti u današnjoj emisiji, nastao je 1904. godine. Inspirisan je paradom jedinice turske ceremonijalne straže, koje je autor prisustvovao prilikom posete Osmanskom carstvu početkom 20. veka. Kompozicija je napisana za neobičan, ali autentičan sastav, sačinjen od udaraljki, limenih i drvenih duvačkih instrumenata, kako bi se dočarala kombinacija pompe i divljaštva vojne trupe. Slušamo selamlik u tumačenju orkestra iz Orleana, kojim diriguje Philippe Ferraud. Thank you. Bio je ovo selamlik Florana Schmidta u izvođenju orkestra iz Orleana pod upravom Filipa Feroa. Šest svita za solo violončelo, taj kapitalni ciklus Johana Sebastiana Baha, nastao je oko 1720. godine, kada je veliki nemački kompozitor služio kao kapelmajstor na dvoru u Ketenu u okolini Leipciga. S obzirom na to da Bach nije svirao violončelo, pretpostavlja se da su ova dela pisana za jednog od čelista malog orkestra koji je princ Leopold držao na svom dvoru. Uprkos tome, svite za violončelo pokazuju da je kompozitor veoma dobro poznavao ovaj instrument, što se posebno ogleda u spretnom tretmanu dubokog registra i izuzetnom virtuozitetu koji ova dela sadrže. Kao predlog broj 2 pripremili smo preludijum Alemandu, Kurantu i Sarabandu, prva četiri stava prve svite u G-duru, koje svira violončelista David Watkin. Thank you. prelodijom Alemandu, Kurantu i Sarabandu iz prve svite za violončelo Johana Sebastiana Baha izveo je David Votkin.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Predlog broj 3 je prvi Mefisto valcer za klavir Franca Lista. Zanimljivo je da je ovo delo prvobitno zamišljeno kao orkestarsko ostvarenje, a zatim ga je List preradio za klavir i u toj verziji se danas najčešće izvodi. Kompozicija nosi podnaslov Ples u seoskoj krčmi, a njen sadržaj inspirisan je likom Mefistofela prema drami Faust Nikola Salenaua. Slušamo Mefisto valcer Franca Lista u tumačenju pijaniste Minoru Anođime.
Thank you.
Treći predlog za danas, Mefisto Valcer broj 1 Franca Lista, odsvirao je minoru Nođima.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Posljednje tri Haydnove simfonije, one koje poznajemo kao londonske, pod brojevima 102, 103 i 104, komponovane su 1795. godine za prolećnu koncertnu sezonu u prestolnici Velike Britanije. Ova tri dela predstavljaju možda najozbiljnija i najraskošnija Haydnova ostvarenja, u kojima je ovaj umetnik pokazao punu stvaralačku zrelost nakon gotovo 40 godina rada na ovom žanru. Simfonija broj 103, čiji ćemo prvi stav kao predlog broj 4 čuti u današnjem izdanju Klasiku molim, vremenom je zbog karakterističnog uvoda na udaraljkama dobila nadimak Udarac timpana. Interpretaciju koja slijedi ostvario je orkestar Berlinske filharmonije pod vođstvom Herberta von Karajana, a podsjećamo da vaše glasove za omiljene predloge možete uputiti pozivom na 3229653, SMS-om na 064861144, e-mailom na klasikumolim@rts.rs ili putem Facebook profila emisije.
Thank you. Thank you.
Prvi stav Haydnove simfonije broj 103 odsvirao je orkestar Berlinske filharmonije, a dirigovao je Herbert von Karajan.
Klasiku molim!
Sa stvaralaštvom od oko 440 opusa, francuski kompozitor Darius Milhaud spada u najplodnije kompozitore savremene muzike. U bogatoj paleti dela Mio je imao priliku da isproba najrazličitije stilove i žanrove, od popularne do umetničke muzike. Jedan od primjera koji to pokazuju svakako je svita za violinu, klarinet i klavir, koju ćemo vam ponuditi kao posljednji predlog za ovu nedjelju. Napisana je 1936. godine i karakteriše je veoma živahan muzički ambijent u kojem se autor poigrava latino i džez notama, kao i neobičan tretman instrumenata, posebno u drugom stavu kada violina i klarinet preuzimaju od klavira ulogu pratnje. Dakle, slušamo svitu Dariusa Milhaud u interpretaciji violiniste Frederica Pelasija, klarinetiste Jean-Marc Fessara i pijanistkinje Eliane Reyes.
Thank you.
Slušali smo predlog broj 5, svitu za violinu, klarinet i klavir Dariusa Mioa, koju su otsvirali Frederic Pelasi, Jean-Marc Fessard i Eliana Reyes. Time se ujedno i opraštamo od vas do sutra, kada ćemo u istom terminu u finišu ciklusa Klasiku molim emitovati top listu predloga koje ste vi izabrali. Do tada pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2. Thank you.